From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City overfører vi nå pressedømsmøte under den 185. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. Et pressedømskor fra Brigham Young University vil synge på dette møtet.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
Dear brethren, we welcome you.
Kjære brødre, vi ønsker dere velkommen til pressedømsmøte under den 185. årlige generalkonferanse for Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. President Thomas S. Monsen, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Dette møtet blir overført via satellitt til prestedømsbærere på mange steder over hele verden. Et prestedømskor fra Brigham Young University vil synge under dette møtet. Under ledelse av Ronald Stahel med Richard Elliott og Andrew Unsworth ved orgelet. Koret vil åpne dette møtet med å synge «Vær du signet for Sions styrke». Åpningsbønnen blir så holdt av bror David L. Beck, som i ettermiddag ble avløst som unge menns president.
Our Father in heaven.
Vår kjære himmelske Fader, vi er takknemlige for det privilegium vi har, at vi kan samles her till pressrumsmöte under konferensen och lära av dina kära tjänare. Vi är tacknämliga för deras hängivenhet och för deras förberedelser. Var så snill och välsign dem med din kraft när de ska dela sin inspirerade budskap. Slik att vi kan göra något med det budskapet som de delar med oss. Vi tackar för din son Jesus Kristus och hans försoning. Att vi alltid må huska han. Att vår prästdomstjänste må bli mer lik hans. Du kan välsigna våra familjer och dina barn överallt. Fader, vi älskar dig. Vi uttrycker vår tacknämlighet till dig. Genom denna bön i Jesu Kristi namn. Amen.
The choir will now favor us with On This Day of Joy and Gladness. After the singing, we will hear from Elder M. Russell Ballard. He will be followed by Elder Ulysses Soares of the Presidency of the 70, who will deliver his message in his native language of Portuguese. Brother Larry M. Gibson, who was released this afternoon as first counselor in the Young Men General Presidency.
Bror Larry M. Gibson, som i eftermiddag blev avlöst som första rådgivare i Unge Mäns presidentskap, vill så tala till oss.
One of the great pleasures I enjoy as I
En av de store gledene jeg nyter når jeg reiser over hele verden, anledningen til å møte og hilse på våre misjonærer. Disse flotte eldstene og søstrene utstråler Kristi lys, og jeg blir alltid inspirert av deres kjærlighet til vår Herre Jesus Kristus og deres hengivne tjeneste for ham. Hver gang jeg håndhilser på dem og føler deres bemerkelsesverdige ånd og tro, sier jeg til meg selv, disse flotte sønnene og døtrene våre er virkelig et mirakel. På generalkonferansens prestedømsmøte i oktober 2002 utfordret jeg biskoper, foreldre og fremtidige misjonærer til å heve listen for misjonærtjeneste på heltid. Så sa jeg at det vi trenger nå er den beste generasjon av misjonærer i kirkens historie. Vi trenger verdige, kvalifiserte, åndelig kraftfulle misjonærer. Vi trenger helhjertet innsats. Vi trenger energiske, tenkende, glødende misjonærer som vet hvordan de skal lytte til og reagere på Den hellige ånds hvisken. På mange måter er verden i dag mer krevende enn den var for 13 år siden. Våre unge menn og unge kvinner har mange flere distraksjoner som kan avspore dem i deres forberedelser til misjon og et lykkelig liv i fremtiden. Teknologien har utviklet seg, og nesten alle har tilgang til håndholdte enheter som kan rette oppmerksomheten til Guds familie mot både det gode og det samvittighetsløst dårlige. I kveld taler jeg til misjonærer som nå virker, fremtidige misjonærer, hjemvendte misjonærer og alle unge voksne menn i kirken. Jeg ber om at dere vil forstå og ettertenksomt overveie det jeg har å si til dere i det dere vandrer gjennom disse spennende og krevende årene av deres liv. I kirkens tidligere tid ble misjonærer intervjuet av en generalautoritet før de reiste på misjon. Nå for tiden blir dere intervjuet for å virke som misjonærer av deres biskoper og stavspresidenter, og de fleste av dere vil gå gjennom hele livet uten å bli intervjuet av en generalautoritet. Dette er ganske enkelt en gjenspeiling av virkeligheten i en verdensomspennende kirke med mer enn 15 millioner medlemmer. Jeg vet at jeg snakker på vegne av mine brødre når jeg forteller dere at vi skulle ønske det var mulig for oss å kjenne dere alle personlig og si at vi er glad i dere og støtter dere. Heldigvis har Herren gjort det mulig for oss å nå ut til dere. For eksempel tildeler et medlem av de 12 apostlers korum enhver misjonær sin misjon. Selv om dette gjøres uten et tradisjonelt intervju ansikt til ansikt, kombineres teknologi og åpenbaring for å gi en opplevelse som er bemerkelsesverdig, nær og personlig. La meg forklare hvordan dette foregår. Bildet av dere kommer opp på en dataskjerm sammen med viktige opplysninger som er oppgitt av deres biskop og statspresident. Når vi ser bildet av dere, ser vi inn i øynene deres og gjennomgår deres svar på spørsmålene på misjonæranbefalingen. I dette korte øyeblikket virker det som om dere er til stede og svarer oss direkte. Når vi ser på bildet av dere, stoler vi på at dere på alle måter har kommet over den hevede listen som i dag trengs for å være en trofast og god misjonær. Så, i kraft av Herrens ånd og under ledelse av president Thomas S. Monsen, tildeler vi dere en av kirkens 406 misjoner over hele verden. Nei, det er ikke det samme som et personlig intervju ansikt til ansikt, men det er ikke langt unna. Videokonferanse er et annet middel som hjelper oss å nå ut til kirkens ledere og medlemmer som bor langt borte fra kirkens hovedkvarter. Med dette i tankene vil jeg at dere som forbereder dere til å reise på misjon, som har vendt tilbake, og alle dere unge voksne, tilbringer noen minutter sammen med meg som om vi hadde en personlig videosamtale akkurat nå. Vær vennlig og se på meg en stund som om dere og jeg var det eneste rommet hvor enn dere i kveld. For min del vil jeg forestille meg at jeg ser inn i øynene deres og lytter omhyggelig til svarene deres på noen få spørsmål jeg tror vil fortelle meg mye om hvor dypt deres vitnesbyrd og hvor dypt deres hengivenhet til Gud For å omskrive det jeg sa til misjonærene for 13 år siden, det vi trenger nå den beste generasjon unge voksne i kirkens historie. Vi trenger helhjertet innsats. Vi trenger livfulle, tenkende, lidenskapelige unge voksne som kan lytte og følge den hellige ånds visken mens dere taler gjennom de daglige prøvelser og fristelser som følger av å være en ung siste dagers hellig i vår tid. Med andre ord det på tide å heve listen ikke bare for misjonærer, men også for hjemvendte misjonærer og for hele deres generasjon. I denne hensikt vil jeg be dere overveie svarene på disse spørsmålene. Studerer du skriftene regelmessig? Kneler du i bønn for å snakke med din himmelske fader hver morgen og hver kveld? Faster du og bidrar du med fastoffer hver måned, selv om du en fattig student som strever og ikke har råd til å bidra med så mye? Tenker du dypt på frelseren og hans sonoffer for deg når du blir bedt om å forberede, velsigne, dele ut eller ta del i nadverden? Deltar du på dine møter og gjør du ditt beste for å holde sabbatsdagen hellig? Du ærlig hjemme, på skolen, i kirken og på jobben? Du mentalt åndelig ren? Unngår du å se pornografi eller å se på nettsteder, tidsskrifter, filmer eller programmer, deriblandt Tinder eller Snapchat-bilder, som ville gjøre deg forlegen hvis dine foreldre, ledere i kirken eller frelseren selv så deg? Du påpasselig med din tid ved å unngå upassende teknologi og sosiale medier, herunder videospill som kan svekke din åndelige følsomhet? Og det noe i ditt liv du trenger å forandre og rette opp i fra og med i kveld? Takk for denne korte personlige samtalen. Jeg håper dere svarte ærlig og ettertenksomt på hvert eneste av disse spørsmålene. Hvis dere ser at dere kommer til kort med hensyn til noen av disse enkle spørsmålene, ber jeg dere tappert omvende dere og på ny innrette dere etter evangeliets normer for rettskaffen disippelskap. Nå, mine brødre, vil jeg gi dere noen flere råd som vil hjelpe dere å få deres vitnesbyrd om evangeliet dypt inn i hjertet og sjelen. Jeg minner dere hjemvendte misjonærer på at deres forberedelse til livet og til å stifte familie skulle være kontinuerlig. Hjemvendt ikke det samme som pensjonert. Som hjemvendt misjonær skulle dere arbeide ivrig for en god sak og gjøre mange ting av egen fri vilje og tilveiebringe mye rettferdighet. Bruk ferdighetene dere lærte på misjon til å velsigne for andre rundt dere hver dag. Vend ikke fokuset fra tjeneste for andre til å fokusere utelukkende på skole, arbeid eller sosiale aktiviteter. Søk i stedet balanse i livet med åndelige opplevelser som minner dere på og forbereder dere til vedvarende daglig tjeneste for andre. På deres misjon lærte dere betydningen av å besøke folk i deres hjem. Jeg håper at alle våre unge voksne, enten dere har vært på heltidsmisjon eller ikke, forstår betydningen av å besøke dem som ensomme, syke eller motløse. Ikke bare som et oppdrag, men på grunn av den sanne kjærlighet dere har til vår himmelske Fader og hans barn. De som går på videregående skole og forbereder seg til misjon, vil jeg oppfordre til å delta i og fullføre seminar. Dere unge voksne skulle melde dere på institutt. Hvis dere går på en av kirkens skoler, skulle dere konsekvent ta et religionskurs hver termin. I denne viktige perioden med å forberede til misjon eller evig ekteskap og deres liv som voksen, må dere fortsette å finne måter å lære vokse og motta inspirasjon og veiledning gjennom den hellige ånd. Et grundig og ydmykt studium av evangeliet gjennom seminar, institutt eller religionskurs kan hjelpe dere med dette målet. Enten dere går på en av kirkens skoler eller ikke, om dere går på universitetet eller ikke, må dere ikke tro at dere har det for travelt til å studere evangeliet. Seminar, institutt eller religionskurs vil skape balanse i livet og forsterke deres verdslige utdannelse ved å gi dere en annen anledning til å studere skriftene og profetenes og apostlenes læresetninger. Det er fire fremragende nye kurs som jeg vil oppfordre alle unge voksne til å vurdere og delta på. Og glem ikke at kurs og aktiviteter ved deres lokale institutt eller gjennom deres menighet eller stav for unge enslige voksne også er et sted hvor dere kan være sammen med andre unge menn og kvinner og oppbygge og inspirere hverandre mens dere lærer og vokser åndelig og omgås. Brødre, hvis dere vil legge vekk mobiltelefonen og faktisk se dere rundt, vil dere til og med kunne finne deres fremtidige evige ledsager på instituttet. Dette leder meg til et annet råd som jeg er sikker på dere visste ville komme. Dere enslige voksne trenger å gå på stevnemøter og gifte dere. Vær så snill og slutte å utsette det. Jeg vet at noen av dere er redde for å stifte familie, men hvis dere gifter dere med rett person til rett tid og på rett sted, behøver dere ikke frykte. Mange problemer dere møter vil faktisk kunne unngås hvis dere arbeider ivrig for gode stevnemøter, frieri og ekteskap. Ikke send SMS til henne. Bruk deres egen røst til å presentere dere for de rettferdige Guds døtre som finnes overalt rundt dere. Og faktisk høre en menneskestemme vil ryste henne til å si ja. Jeg vitner for dere, mine brødre, i prestedømmet om at vår Herre Jesus Kristus kan hjelpe oss å reparere alt som må repareres i vårt liv ved sitt soneoffer. I kveld, når vi forbereder oss til å feire første påskedag i morgen, håper jeg dere sammen med meg vil minnes den gave som Jesu Kristi forsoning er. Husk at vår himmelske Fader og vår Frelser Jesus Kristus kjenner dere best og elsker dere mest. Ved forsoningen påtok forløseren seg våre vanskeligheter, smerter og synder. Verdens frelser lærte å forstå hver enkelt av oss, personlig ved å oppleve våre knuste håp, utfordringer og tragedier gjennom sin lidelse i Getsemane og på korset. Han døde som en siste kjærlighetshandling for oss og ble begravet i en ny grav den skjebnesvangre natten. Søndag morgen stod Jesus opp fra de døde og lovet nytt liv til oss alle. Den oppstandende Herre befalte så sine disipler å lære alle å ha tro på Kristus, omvende seg fra synd, bli døpt, motta den hellige ånds gave og holde ut til enden. Brødre, vi vet at Gud, vår Fader og hans elskede sønn, besøkte profeten Joseph Smith og gjenga fylden av Jesu Kristi evangelium gjennom ham. Vær sterke, brødre. Hold Guds bud. Vår Herre Jesus Kristus lover at alt vi ønsker å gjøre i rettferdighet vil bli vårt. Kirkens ledere stoler på dere. Vi trenger at hver eneste en av dere unge voksne forbereder dere til å gifte dere, til å tjene og til å lede i tiden fremover. Og dette ber jeg om i vår Herre Jesu Kristi navn. Amen.
Queridos irmãos, sinto-me humilde pelo privilégio de me dirigir a vocês hoje.
Kjære brødre, jeg ydmyk ved privilegiet jeg har til å tale til dere, bærer av Guds prestdømme i kirken i dag. President Monsen sa en gang, «Verden kan til tider være et skremmende sted. Samfunnets moralske fundament synes å gå i oppløsning i urovekkende hastighet. Ingen, enten det er unge, gamle eller midt imellom, kan unngå å bli utsatt for det som kan trekke oss ned og ødelegge oss. Men vi behøver ikke å fortvile. Vi fører krig mot synd. Det er en krig vi kan og vil vinne. Vår Fader i himmelen har gitt oss redskapene vi trenger for å gjøre det. Alle som en står hver dag overfor den krig president Monsen nevnte. Fienden og hans engler prøver å distrahere oss. Deres hensikt er å oppfordre oss til å avvike fra de pakter vi har inngått med Herren, og dermed glemme vår evige arv. De er godt kjent med vår himmelske faders plan for sine barn, for de var til stede sammen med oss i det store rådet i himmelen, da det hele ble fremlagt. De prøver å utnytte våre svakheter og villede oss med den mørke tåken som forblinder øynene og forherder menneskenes barns hjerter og leder dem bort og inn på brede veier så de bukker under og går fortapt. Til tross for motstanden vi møter, er dette en krig som vi kan og vil vinne, slik president Monsen har sagt. Herren stoler på vår evne og besluttsomhet til å gjøre det. Skriftene inneholder utallige eksempler på dem som har vunnet sine kriger, selv midt i en svært vanskelig situasjon. Et av disse eksemplene er kaptein Moroni i Mormons bok.
Numa época em que havia muitas dissensões e guerras, colocando em jogo a própria sobrevivência de toda a nação nefita.
Den bemerkelsesverdige unge mannen hadde mot til å forsvare sannheten på en tid da det var mye splid og strid som satte den nefittiske nasjons overlevelse i fare. Selv om han utførte sine ansvarsoppgaver mestlig, var Moroni ydmyk. Denne og andre egenskaper gjorde ham til et enestående redskap i Guds hender på den tiden. Alma erklærte at hvis alle mennesker hadde vært som Moroni, ville helvetes krefter ha blitt rystet for evig, og djevelen ville aldri ha makt over menneskenes barns hjerter. Alle Moronis egenskaper stammet fra hans store tro på Gud og vår Herre Jesus Kristus, og hans faste beslutning om å følge Guds og hans profeters røst. I billedlig forstand trenger vi alle å forvandle oss til vår tids kaptein Moronier for å vinne krigene mot det onde. Jeg kjenner en svært trofast ung diakon som forvandlet seg til en kaptein Moroni i vår tid. Ettersom han hadde forsøkt å følge rådene fra sine foreldre og ledere i kirken, har hans tro og besluttsomhet blitt satt på prøve hver dag, selv i hans unge alder. Han fortalte meg en dag at han ble overrasket av en svært vanskelig og ubehagelig situasjon. Vennene hans så på pornografiske bilder på mobiltelefonene sine. Der og da måtte denne unge mannen avgjøre hva som var aller viktigst, hans popularitet eller hans rettskaffenhet. Akkurat da ble han fylt med mot og fortalte vennene sine at det de gjorde ikke var riktig. Han fortalte dem videre at de burde slutte med det de gjorde, ellers ville de bli slaver av det. De fleste av klassekameratene gjorde narr av rådene hans og sa det var en del av livet, og at det ikke var noe galt i det. Det var imidlertid én blant dem som lyttet til rådet hans og bestemte seg for å slutte med det han gjorde. Denne diakonens eksempel hadde positiv innflytelse på minst én av hans klassekamerater. Han og vennen hans opplevde utvilsomt hån og forfølgelse på grunn av denne avgjørelsen. På den annen side hadde de fulgt Almas formaning til sitt folk da han sa: «Kom ut fra de ugudelige og skill dere ut fra dem, og rør ikke deres urene ting.» Heftet til styrke for ungdom inneholder følgende råd fra det første presidentskap. Du står ansvarlig for de valgene du gjør. Gud er oppmerksom på deg og vil hjelpe deg å gjøre gode valg. Også om din familie og dine venner bruker sin handlefrihet galt. Ha moralsk mot til å stå fast på å adlyde Guds vilje, selv om du må stå alene. Når du gjør det, er du et eksempel som andre kan følge. Det godes krig mot det onde vil fortsette gjennom hele livet. Ettersom Satans mål er å gjøre alle mennesker like ulykkelige som han selv er. Satan og hans engler vil prøve å sløve og kontrollere våre tanker ved å friste oss til å synde. Hvis de kan, vil de forderve alt som er godt. Ikke desto mindre er det viktig å forstå at de bare vil ha makt over oss hvis vi tillater det. Skriftene inneholder også flere eksempler på dem som ga djevelen denne tillatelsen, og endte opp med å bli forvirret og til og med ødelagt, i likhet med Nehor, Korior og Sherem. Vi må være på vakt mot denne faren. Vi kan ikke tillate oss å bli forvirret av populære budskap som lett blir akseptert av verden, og som går på tvers av Jesu Kristi evangeliums lære og prinsipper. Mange av disse verdslige budskapene er ikke annet enn samfunnets forsøk på å rettferdiggjøre synd. Vi må huske at alle til slutt vil stå for Kristus for å bli dømt for våre gjerninger, enten de er gode eller onde. Når vi møter disse verdslige budskapene, vil vi trenge stort mot og forståelse av vår himmelske Faders plan for å velge det rette. Vi kan alle motta styrke til å velge det rette hvis vi søker Herren og setter hele vår lit og tro til ham. Men, som Skriften forklarer, må vi ha et oppriktig hjerte og ærlig hensikt. Da vil Herren i sin uendelige barmhjertighet åpenbare sannheten av det for oss ved den hellige åndens kraft. Og ved den hellige åndens kraft kan dere vite sannheten i alle ting. Denne kunnskapen, ervervet gjennom den hellige ånd, er vårt vitnesbyrd. Den driver vår tro og beslutning om å følge læresetningen i det gjengitte evangelium, uavhengig av de populære budskapene vi hører fra verden. Vårt vitnesbyrd må være vårt skjold for å beskytte oss mot djevelens brennende piler i hans forsøk på å angripe oss. Det vil lede oss trygt gjennom mørket og forvirringen som finnes i verden i dag. Jeg lærte dette prinsippet da jeg var ung misjonær. Min ledsager og jeg virket i en svært liten og avsidesliggende gren av kirken. Vi prøvde å snakke med alle byens innbyggere. De tok svært godt imot oss, men de likte å diskutere skriftene og ba oss om konkrete beviser for at det vi underviste var sant. Jeg husker at hver gang min ledsager og jeg forsøkte å bevise noe for noen, forlot Guds ånd oss, og vi følte oss helt hjelpeløse og forvirret. Vi følte at vi i større grad måtte innrette vårt vitnesbyrd etter evangeliets sannheter som vi underviste. Fra den tid av, når vi bar vitnesbyrd av hele vårt hjerte, kom en stille, bekreftende kraft fra den hellige ånd og fylte rommet. Og det var ikke rom for forvirring eller debatt. Jeg lærte at ingen onde krefter finnes som i stand til å forvirre, bedra eller undergrave kraften av et oppriktig vitnesbyrd fra en sann Jesu Kristi disippel. Frelseren selv sa at djevelen ønsker å sikte oss som vete, og få oss til å miste vår evne til å øve positiv innflytelse på verden. Mine kjære brødre, på grunn av den bølge av forvirring og tvil som sprer seg over hele verden i dag, må vi holde stadig bedre fast i vårt vitnesbyrd om Jesu Kristi evangelium. Da vil vår evne til å forsvare sannhet og rettferdighet øke betraktelig. Vi vil vinne de daglige kampene mot det onde, og i stedet for å falle på livets slagmarker, vil vi vinne andres støtte for mesterens normer. Jeg oppfordrer alle til å finne trygghet i læresetningene som finnes i skriftene. Kaptein Moroni innrettet sin tro på Gud og sitt vitnesbyrd om sannheten etter den kunnskap og visdom som finnes i skriftene. På denne måten stolte han på at han ville motta Herrens velsignelser og vinne mange seire. Og det gjorde han. Jeg oppfordrer alle til å finne trygghet i de kloke ordene til vår tids profeter. President Monsen sa, vi som er blitt ordinert til Guds prestedømme kan være utslagsgivende. Når vi opprettholder vår personlige renhet og hedrer vårt prestedømme, blir vi gode eksempler for andre å følge, og kan bidra til å opplyse en stadig mørkere verden. Jeg oppfordrer alle til å stole på Jesu Kristi fortjeneste og kraften i hans forsoning. På grunn av hans sonoffer kan vi få mot til å vinne alle vår tids kriger, selv midt i våre vanskeligheter, utfordringer og fristelser. La oss stole på hans kjærlighet og kraft til å frelse. Kristus selv sa, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodig. Jeg har overvunnet verden. Jeg bærer vitnesbyrd om disse sannhetene i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
My father taught me a significant lesson when I was young.
Min far lærte meg noe viktig da jeg var ung. Han følte jeg begynte å bli altfor opptatt av timelige ting. Når jeg hadde penger, brukte jeg dem umiddelbart, nesten alltid på meg selv. En ettermiddag tok han meg med for å kjøpe noen nye sko. I andre etasje av varehuset ba han meg om å se ut av vinduet sammen med han. «Hva ser du?» spurte han. «Bygninger, himmel, mennesker», var svaret mitt. «Hvor mange?» Veldig mange. Han tok så denne mynten opp av lommen sin. I det han ga den til meg, spurte han, «Hva er dette?» Jeg visste det umiddelbart. En sølvdollar. Han hadde stor kunnskap om kjemi og sa, «Hvis du smelter denne sølvdollaren og blander den med de rette ingrediensene, får du sølvnitrat. Om vi la et belegg av sølvnitrat på dette vinduet, hva ville du se da?» Jeg hadde ingen anelse. Så han førte meg til et speil og spurte, «Hva ser du nå?» «Jeg ser meg.» «Nei», svarte han. «Det du ser er sølvet som speiler deg. Hvis du fokuserer på sølvet, vil du ikke se noe annet enn deg selv, og som et slør vil det hindre deg å se tydelig den evige fremtid som vår himmelske Fader har beredt for deg.» «Larry», fortsatte han, «søk ikke denne verdens ting, men søk først Guds rike og å opprette hans rettferdighet. Så skal alle disse ting bli gitt i tillegg.» Han ba meg beholde mynten og aldri miste den. Hver gang jeg så på den, skulle jeg tenke på den evige fremtid som vår himmelske fader har til meg. Jeg elsket min far og måten han underviste på. Jeg ønsket å bli lik ham. Han plantet i mitt hjerte et ønske om å være en god far, og mitt største håp er at jeg lever opp til hans eksempel. President Monson har ofte sagt at våre avgjørelser bestemmer vår fremtid og har evige konsekvenser. Burde vi ikke da utvikle et klart perspektiv på vår evige fremtid, spesielt den som vår himmelske Fader ønsker at vi skal oppnå? Evig farskap. La vår evige fremtid påvirke alle våre avgjørelser. Uansett hvor vanskelig disse avgjørelsene måtte være, vil Faderen støtte oss. Jeg lærte om styrken i et slikt perspektiv da jeg sluttet meg til mine 12 og 13 år gamle sønner for en 80-20-konkurranse. En 80-20 går ut på å gå 80 kilometer på mindre enn 20 timer. Vi startet klokken 9 på kvelden og gikk hele den natten og mesteparten av neste dag. Det var ulidelige 19 timer, men vi klarte det. Da vi kom hjem, krabbet vi bokstavlig talt inn i huset, hvor en fantastisk hustru og mor hadde tilberedt en deilig middag som vi ikke rørte. Min yngste sønn knakk sammen, fullstendig utmattet på sofaen, mens min eldste sønn krabbet ned til soverommet sitt. Etter litt smertefull hvile alene, gikk jeg til min yngste sønn for å forvisse meg om at han fortsatt var i live. «Går det bra med deg?» spurte jeg. «Pappa, det var det vanskeligste jeg noensinne har gjort, og jeg vil aldri gjøre det igjen.» Jeg ville ikke si at heller ikke jeg noensinne ville gjøre det igjen. I stedet fortalte jeg ham hvor stolt jeg var av at han hadde klart noe så vanskelig. Jeg visste at det ville forberede ham til andre vanskelige ting han ville møte i fremtiden. Med denne tanken sa jeg, «Gutten min, jeg skal love deg en ting. Når du drar på misjon, vil du aldri måtte gå 80 kilometer på en dag. Bra, pappa, da skal jeg dra.» Disse enkle ordene fylte meg med takknemlighet og glede. Så gikk jeg ned til min eldste sønn. Jeg la meg ned ved siden av ham og rørte så ved ham. «Går det bra med deg?» «Pappa, det var det vanskeligste jeg noensinne har gjort, og jeg vil aldri, aldri gjøre det igjen.» Han lukket øynene, for så åpnet dem igjen og sa, «Med mindre sønnen min vil at jeg skal.» Tårene trengte seg på i det jeg uttrykte hvor takknemlig jeg var for ham. Jeg fortalte ham at jeg visste han ville bli en mye bedre far enn meg. Mitt hjerte smulmet fordi han i sin unge alder allerede hadde innsett at en av hans helligste presedømsplikter var å bli far. Han hadde ingen frykt for denne rollen og titlen, den titlen Gud selv vil at vi skal bruke når vi snakker med ham. Jeg visste at jeg hadde et ansvar for å gi næring til farskapets glør som ulmet i min sønn. Disse ordene fra Frelseren fikk en mye dypere betydning for meg som far. Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre. For det han gjør, det gjør sønnen likeså. Av meg selv gjør jeg intet, men slik som Faderen har lært meg. Jeg elsker å være ektemann og far, gift med en utvalgt datter av himmelske foreldre. Det er en av de mest givende delene av mitt liv. Mitt håp den kvelden var at mine 5 sønner og deres søster alltid ville se i meg den glede som følger av evig ekteskap, farskap og familie. Fedre, jeg er sikker på at dere har hørt uttalelsen. Forkynn evangeliet til alle tider, og bruk om nødvendig ord. Hver dag lærer dere barna hva det vil si å være far. Dere legger et fundament for neste generasjon. Deres sønner vil lære å bli ektemenn og fedre ved å iaktta hvordan dere oppfyller disse rollene. For eksempel, vet de hvor høyt dere elsker og verdsetter deres mor, og hvor høyt dere elsker å være deres far? De vil lære hvordan de behandler sin fremtidige hustru og sine barn, mens de ser dere behandle hver enkelt av dem, akkurat slik vår himmelske Fader ville. Gjennom deres eksempel kan de lære å respektere, beundre og beskytte kvinner. I deres hjem kan de lære å presidere over sine familier I kjærlighet og rettferdighet. De kan lære å gi sin familie livets nødvendigheter og beskyttelse, timelig og åndelig. Brødre, av hele min sjel ber jeg dere tenke over følgende spørsmål. Ser deres sønner at dere prøver å gjøre det vår himmelske fader ønsker at de skal gjøre? Jeg ber om at svaret ja. Hvis svaret nei, det ikke for sent å forandre seg, men dere må begynne I dag. Jeg vitner om at vår himmelske fader vil hjelpe dere. Unge menn, dere vet at dere forbereder dere til å motta det melkisedeske prestedømme, motta tempelets hellige ordinanser, utføre deres oppgave og forpliktelse til å reise på heltidsmisjon. Og så, uten å vente for lenge, gifte dere I tempelet med en Guds datter og stifte familie. Dere skal så lede deres familie I åndelige ting, slik dere blir veiledet av den hellige ånd. Jeg har spurt mange unge menn, hvorfor du her? Så langt har ingen svart, for å lære å bli far, slik at jeg kan være beredt og kvalifisert til å motta alt som vår himmelske fader har. La oss granske deres plikter I det aronske prestedømmet, slik det beskrives I kapittel 20 I Læropakter. Vær oppmerksomme på hva dere føler når dere anvender disse pliktene på deres tjeneste I familien. Innby alle I deres familie til å komme til Kristus. Alltid våke over dem, være til hjelp for dem og styrke dem. Forkynne, undervise, forklare, formane og døpe familiens medlemmer. Formane dem til å be lydig og I lønndom og oppfylle alle deres plikter overfor familien. Se til at det ikke noen ugudelighet I familien, ei heller hårhet mot hverandre, ei heller løgn og baktalelse eller ond tale. Se til at familien kommer ofte sammen. Hjelpe deres far I hans plikter som patriark. Støtte deres mor med prestedømmets styrke når det ikke finnes en far. Når dere blir spurt, ordinere andre prester, lærere og diakoner I familien. Høres ikke dette ut som en fars arbeid og rolle? Å utføre deres plikter I det aronske prestedømmet forbereder dere unge menn på farskap. Ressursen plikt overfor Gud kan hjelpe dere å lære om og legge konkrete planer for å utføre deres plikter. Den kan være en rettesnor og en hjelp når dere søker vår himmelske faders vilje og setter dere mål for å klare det. Vår himmelske fader har brakt dere hit akkurat I denne tid for et spesielt arbeid og I en evig hensikt. Han ønsker at dere skal se klart og forstå hva denne hensikten Han deres far, og dere kan alltid komme til ham og få veiledning. Jeg vet at vår himmelske fader opptatt av hver enkelt av oss og har en personlig plan for oss, så vi kan oppnå vår evige fremtid. Han sendte sin enbårne sønn Jesus Kristus for å hjelpe oss å overvinne våre ufullkommenheter gjennom forsoningen. Han har velsignet oss med den hellige ånd som et vittne, en følgesvenn og en veileder til vårt evige mål, hvis vi vil stole på ham. Måtte vi alle nyte fylden av Faderens velsignelser I dette liv og oppfyllelsen av hans verk og hans herlighet ved å bli fedre for evigheten. I Jesu Kristi navn. Amen.
Helt opp.
On a signal from the conductor, the choir and congregation will
join. Koret og forsamlingen vil nå reise seg og sammen synge «Lytt, lytt, nasjoner!» Deretter vil jeg få gleden av å tale til dere. Etter min tale vil vi få gleden av å høre fra president Henry B. Eyring, første rådgiver I det første presidentskap.
Yeah.
In the late 18th century, Catherine the Great of Russia announced she would tour the southern part of her empire, accompanied by several foreign ambassadors.
Sent på 1700-tallet kunngjorde Katarina den store av Russland at hun ville reise rundt I den sydlige delen av sitt imperium, ledsaget av flere utenlandske ambassadører, guvernøren for området, Gregory Potemkin ønsket å desperat imponere disse gjestene. Derfor gjorde han bemerkelsesverdige anstrengelser for å vise frem landets bragder. På en del av reisen seilte Katarina nedover elven Dnepr, mens hun stolt viste ambassadørene de blomstrende landsbyene langs bredden, fulle av flittige og lykkelige landsbyboere. Det var bare ett problem. Det var bare en forestilling. Det sies at Potemkin hadde satt opp fasader av butikker og boliger av montasjebord. Han hadde plassert et utravelt utseende bønder for å skape inntrykk av en blomstrende økonomi. I det følget forsvant rundt neste sving, pakket Potemkins menn sammen den falske landsbyen og fraktet den I all hast lenger ned langs elven for å forberede Katarinas neste passering. Selv om historikere I vår tid har stilt spørsmål ved om denne historien sann, har begrepet på Kentinby blitt en del av verdens ordforråd. Det sikter nå til et hvert forsøk på å få andre til å tro at vi bedre enn vi egentlig Det en del mennesker, og det en del av menneskets natur å ønske å ta seg best mulig ut. Det derfor mange av oss arbeider så hardt på utsiden av vår hjem, og derfor våre unge brødre I det aronske prestedømmet sørger for at hvert hår på rett plass I tilfelle de treffer den rette. Det ikke noe galt I å pusse skoene, lukte godt eller til og med glemme den skittende oppvasken før hjemlærerne kommer. Men når det tas til ytterligheter, kan dette ønske om å imponere gå fra nyttig til bedragersk. Herrens profeter har alltid advart mot dem som holder seg nær til Herren med munnen og ham med leppene, men hjertet langt borte fra ham. Frelseren var forståelsesfull og medfølende med syndere, som var ydmyke og oppriktige. Men han reiste seg I rettferdig harme mot hyklere som de skriftlærde, fariserne og saduserne. De som prøvde å virke rettferdige for å vinne lovprisning, innbydelse og rikdom, samtidig som de la byrde på det folk de skulle ha velsignet. Frelseren sammenlignet dem med kalkede graver som utvendig vakre å se til, men innvendig fulle av dødningeben og all slags urenhet. I vår tid har Herren like sterke ord til prestedømsbærere som prøver å skjule sine synder, eller å tilfredsstille sin stolthet eller sin forgjengelige ærgjerrighet. Når de gjør dette, sa han, trekker himlene seg tilbake. Herrens ånd bedrøves, og når den trekker seg tilbake, amen til den manns prestedømme eller myndighet. Hvorfor skjer dette? Hvorfor prøver vi noen ganger å virke aktive, velstående og hengivende utad, mens vi på innsiden, som åpenbareren sa om efeserne, har forlatt vår første kjærlighet. I noen tilfeller har vi kanskje ganske enkelt mistet vårt fokus på selve kjernen I evangeliet, og forvekslet et skinn av Guds frykt og dens kraft. Dette spesielt farlig når vi retter vårt yttre uttrykk for disippelskap mot å imponere andre for personlig vinning eller innflytelse. Det da vi står I fare for å komme inn på fariseernes territorium. Og det på tide å granske vårt hjerte for å gjøre en umiddelbar kursendring. Potemkin-programmer. Ja, denne fristelsen til å late som vi bedre enn vi forekommer ikke bare i vårt privatliv, men også i våre oppgaver i kirken. Jeg vet for eksempel om en stav der lederne satte seg noen ambisiøse mål for året. Selv om alle målene virket gode, fokuserte de enten på store og imponerende erklæringer, eller på tall og prosenter. Etter at disse målene var blitt drøftet og avtalt, var det noe som begynte å plage statspresidenten. Han tenkte på medlemmene i staven. Som den unge moren med små barn som nylig var blitt enke. Han tenkte på medlemmene som strevde med tvil eller ensomhet eller alvorlige helseproblemer og ikke hadde forsikring. Han tenkte på medlemmene som kjempet med ødelagte ekteskap, avhengighet, arbeidsledighet og sinnslidelser. Og jo mer han tenkte på dem, desto mer stilte han seg et ydmykt spørsmål. Vil våre nye mål gjøre en forskjell i livet til disse medlemmene? Han begynte å lure på hvordan stavens mål kunne ha vært annerledes hvis de først hadde spurt hva er vår oppgave. Så statspresidenten gikk derfor tilbake til rådene sine, og sammen endret de fokus. De bestemte seg for at de ikke ville tillate at de sultne, de trengende, de nakne og syke og de som lider, gå dem forbi uten å ense dem. De satte seg nye mål, klar over at fremgang mot disse målene ikke alltid kunne måles. I hvert fall ikke av mennesker. For hvordan kan man måle personlig vitnesbyrd, kjærlighet til Gud eller medfølelse med andre? Men de visste også at mye av det man kan telle, ikke teller. Mye av det man ikke kan telle, er det som virkelig teller. Jeg lurer på om våre organisatoriske og personlige mål noen ganger vår tids motstykke til en Potemkin-by. Ser de imponerende ut på avstand, uten å ta hensyn til våre kjære medmenneskers virkelige behov? Mine kjære venner og prestedømsbærere, hvis Jesus Kristus skulle sitte sammen med oss og be om et regnskap for vår forvaltning, tror jeg ikke han vil fokusere mye på programmer og statistikk. Det Frelseren ønsker å vite er vår tilstand, vårt hjertes tilstand. Han ønsker å vite hvordan vi elsker og hjelper dem vi har ansvar for, hvordan vi viser vår kjærlighet til ektefelle og familie, og hvordan vi letter deres daglige byrder. Frelseren ønsker også å vite hvordan dere og jeg nærmer oss ham og vår himmelske Fader. Hvorfor er vi her? Det kan være nyttig å granske vårt eget hjerte. Eksempelvis kan vi spørre oss selv hvorfor vi utfører tjeneste i Jesu Kristi kirke. Vi kan også spørre hvorfor vi her på dette møtet i dag. Jeg antar at hvis jeg skulle besvare dette spørsmålet overfladisk, kunne jeg si at jeg her fordi president Monsen har bedt meg om å tale. Så jeg hadde egentlig ikke noe valg. I tillegg forventer min hustru at jeg deltar. Og hvordan kan jeg si nei til henne? Men vi vet alle at det finnes bedre grunner til å delta på våre møter og leve som Jesu Kristi trofaste disipler. Jeg her fordi jeg ønsker av hele mitt hjerte å følge min Herre Jesus Kristus. Jeg brenner etter å gjøre alt han ber meg om i denne store sak. Jeg hungrer etter å bli oppbygget av den hellige ånd og høre Guds røst når han taler gjennom sine ordinerte tjenere. Jeg er her for å bli en bedre mann, for å bli oppløftet av de inspirerende eksemplene fra mine brødre og søstre i Kristus, og for å lære å hjelpe de trengende mer effektivt. Kort sagt er jeg her fordi jeg elsker min himmelske Fader og hans sønn Jesus Kristus. Jeg er sikker på at dette er deres grunn også. Det er derfor vi er villige til å ofre og ikke bare gjøre erklæringer om å følge Frelseren. Dette er grunnen til at vi med ære bærer hans hellige prestedømme. Enten vitnesbyrdet deres er livskraftig og sunt, eller deres aktivitet i kirken ligner mer på en Potemkin-by, er den gode byen og den gode nyheten at dere kan bygge på den styrken dere har. Her i Jesu Kristi kirke kan dere modnes åndelig og komme nærmere Frelseren ved å anvende evangeliets prinsipper dag for dag. Med tålmodighet og utholdenhet kan selv den minste handling på disippelens vei eller den minste glo av tro bli et flammende bål av et innviet liv. Det er faktisk slik de fleste bål begynner, som en enkel gnist. Så hvis dere føler dere små og svake, kom ganske enkelt til Kristus og gjør det svake sterkt. Den svakeste blant oss kan ved Guds nåde bli åndelig sterk, for Gud er ikke en som gjør forskjell på folk. Han er vår trofaste Gud, som holder sin pakt og bevarer sin miskunn i tusen ledd mot dem som elsker ham og holder hans bud. Jeg er overbevist om at hvis Gud kan strekke seg ut og hjelpe en fattig tysk flyktning fra en unnselig familie i et krigsherjet land en halv verden unna kirkens hovedkvarter, så kan han strekke seg ut til dere også. Mine kjære brødre i Kristus, den Gud som skapte jorden, han som blåste liv i universet, har utvilsomt makt til å blåse liv i dere. Han kan utvilsomt gjøre dere til en rotekte, åndelige skapning av lys og sannhet som dere ønsker å være. Guds løfter er sikre og urokkelige. Vi kan bli tilgitt for våre synder og renset for all urettferdighet. Og hvis vi fortsetter å ta imot og etterleve sanne prinsipper i våre personlige omstendigheter og i vår familie, vil vi til syvende og sist komme til et punkt hvor vi ikke skal hungre mer, heller ei tørste mer, for lammet som er midt for tronen skal vokte oss og føre oss til livets vannkilder. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra våre øyne. Men dette kan ikke skje hvis vi gjemmer oss bak personlige, dogmatiske eller organisatoriske fasader. Den slags kunstig disippelskap hindrer oss ikke bare i å se oss selv som den vi egentlig er, men den hindrer oss i å virkelig og forandre oss ved det mirakel som Frelserens forsoning er. Kirken er ikke et bilutstillingslokale, et sted å sette oss på utstilling slik at andre kan beundre vår åndelighet, våre evner eller vår fremgang. Den ligner mer på et servicesenter, hvor biler med behov for reparasjon kommer for vedlikehold og rehabilitering. Og har vi ikke alle behov for reparasjon, vedlikehold og rehabilitering? Vi kommer ikke til kirken for å skjule problemene våre, men for å lege dem. Og som prestdømsbærere har vi ytterligere ansvar for å vokte Guds jord, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for personlig vinning, men med villig hjerte, heller ikke som herskere over menighetene, men slik at vi blir forbilder for jorden. Husk, brødre, Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Den største, det dyktigste, mest begavede menneske som noensinne har vandret på denne jord, var også det mest ydmyke. Han utførte noe av sin mest imponerende tjeneste i stille stunder, med bare noen få tilskuere, som han ba om å ikke fortelle noen om det han hadde gjort. Når noen kalte ham god, avledet han raskt komplimentet og insisterte på at bare Gud virkelig er god. Det var tydelig at verdens ros ikke betydde noe for ham. Hans eneste hensikt var å tjene sin fader og alltid gjøre det som var til behag for ham. Vi gjør klokt i å følge vår Herres eksempel. Kjære brødre, dette er vårt høye og hellige kall, å være representanter for Jesus Kristus, og elske slik han elsket, og tjene slik han tjente, og løfte de hengende hender, og gi kraft til de vaklende knær, og å se til de fattige og trengende, og ha omsorg for enker og foreldreløse. Jeg ber, mine brødre, om at vi, når vi tjener i våre familier, korumer, menigheter, staver, lokalsamfunn og nasjoner, må stå imot fristelsen til å trekke oppmerksomheten til oss selv, og i stedet strekke oss etter en langt større ære, og bli ydmyke, oppriktige disipler av vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Hvis vi gjør det, vil vi oppdage at vi vandrer på den vei som fører til vårt beste, edleste og mest uforfalskede selv. Dette er mitt vitnesbyrd i vår Herre Jesu Kristi navn. Amen.
I am grateful for the trust.
Jeg takknemlig for den tillit det for meg å tale til Guds prestedømme over hele jorden. Jeg føler vekten av den anledningen, fordi jeg vet noe om den tillit Herren har vist dere. Da dere mottok prestedømme, fikk dere retten til å tale og handle i Guds navn. Denne retten vil kun bli en realitet når dere mottar inspirasjon fra Gud. Først da vil dere kunne tale i hans navn. Og bare da kan dere handle i hans navn. Dere har kanskje gjort den feil å tenke, «Å, det er ikke så vanskelig, jeg kan få inspirasjon om jeg blir bedt om å holde tale, eller om jeg trenger å gi en prestedømsvelsignelse». En ung diakon eller lærer kan også finne trøst i tanken når jeg blir eldre, eller når jeg blir kalt som misjonær, da vil jeg vite hva Gud ville si og hva Gud ville gjøre. Tenk på den dagen da dere må vite hva Gud ville si og hva han ville gjøre. Den har allerede kommet til oss alle. Uansett hvor dere er i deres kall i prestedømme. Jeg vokste opp på misjonsmarken under 2. verdenskrig. Medlemmene bodde langt fra hverandre, og det var streng bensinrasjonering. Jeg var den eneste diakonen i grenen. Medlemmene ga sine faste offerkonvolutter til grenspresidenten når de kom til faste og vitnesbyrdsmøte hjemme hos oss, som var kapellet. Da jeg var 13 år gammel, flyttet vi til Utah for å bo i en stor menighet. Jeg husker mitt første oppdrag da jeg gikk hjem til medlemmene for å samle inn fasteoffer. Jeg så navnet på en av konvoluttene og la merke til at etternavnet var det samme som et av de tre vitnene om Mormons bok. Jeg banket frimodig på døren. Mannen åpnet døren, så på meg, rynket pannen og brølte deretter at jeg skulle gå min vei. Jeg gikk min vei med bøyd hode. Det er nesten 70 år siden, men jeg husker ennå følelsen jeg hadde den dagen ved døren, av at det var noe jeg skulle ha sagt eller gjort. Hvis jeg bare hadde bedt i tro før jeg gikk ut den dagen, kunne jeg ha blitt inspirert til å stå litt lenger ved denne døren, smile og si noe sånt som «Hyggelig å treffe deg. Takk for det du og din familie tidligere har gitt oss. Jeg ser frem til å se deg neste måned.» Hadde jeg sagt og gjort det, ville han kanskje ha blitt enda mer irritert, til og med fornærmet. Men jeg vet nå hva jeg kunne ha følt. I stedet for å være lei meg da jeg gikk min vei, ville jeg kanskje ha følt den milde anerkjennelsen i mitt sinn og hjerte vel gjort. Vi må alle tale og handle i Guds navn i øyeblikk hvor vår blotte dømmekraft ikke vil være tilstrekkelig uten inspirasjon. Disse øyeblikkene kan komme over oss når det ikke er tid til å gjøre forberedelser. Dette har hendt meg ofte. Det gjorde det for mange år siden på et sykehus, der en far sa at legene hadde fortalt at hans alvorlig skadde 3 år gamle datter ville dø i løpet av noen minutter. Da jeg la hendene mine på den ene delen av hodet hennes som ikke var dekket av bandasjer, måtte jeg som Guds tjener vite hva han ville gjøre og si. Ordene kom til mitt sinn, og mine lepper, at hun ville overleve. Legen som sto ved siden av fnyste i avsky og ba meg flytte meg. Jeg forlot det sykehusrommet med en følelse av fred og kjærlighet. Den lille jenta overlevde og gikk gjennom midtgangen til et nattverdsmøte på min siste dag i den byen. Jeg husker fremdeles den glede og tilfredshet jeg følte på grunn av det jeg hadde sagt og gjort i Herrens tjeneste for den lille jenta og hennes familie. Forskjellen på mine følelser på sykehuset og sorgen jeg følte da jeg gikk bort fra den døren som diakon, kom av det jeg hadde lært om sammenhengen mellom bønn og prestedømskraft. Som diakon hadde jeg ennå ikke lært at kraften til å tale og handle i Guds navn krever åpenbaring. Og for å få den når vi trenger den, krever det at vi ber og anstrenger oss i tro for å bli veiledet av den hellige ånd. Kvelden før jeg gikk til den døren for å samle inn fasteoffer, hadde jeg holdt bønn ved leggetid. Men i flere uker og måneder før den telefonsamtalen kom fra sykehuset, hadde jeg fulgt et mønster for bønn og gjort den innsats som president Joseph F. Smith sa vil gjøre Gud i stand til å gi oss den inspirasjonen vi trenger for å ha kraft i prestedømmet. Han sa det enkelt, sitat, «Vi trenger ikke rope til ham med mange ord. Vi behøver ikke trette ham med lange bønner. Det vi trenger å gjøre, og det vi skulle gjøre som siste dagers hellige, til vårt eget beste er å komme frem for ham ofte og vitne for ham, at vi minnes ham, at vi er villige til å påta oss hans navn, holde hans bud og utøve rettferdighet.» Og så fortalte president Smith oss hva vi som hans tjenere som har forpliktet oss til å tale og handle for Gud skulle be om. Han sa, sitat, «Hva ber dere om? Be om at Gud må anerkjenne dere, at han må høre deres bønner. Det er ikke så viktig hvilke ord dere bruker, men det vil kreve litt tålmodighet. Det handler om å nærme seg deres himmelske fader I den hensikt å bli anerkjent av han personlig. Han alles Gud, alles fader, og likevel villig til å gi sin udelte oppmerksomhet til et av sine barn. Det kan være grunnen til at frelseren brukte ordene, «Fader vår, du som I himmelen, helliget vorde ditt navn». Sitat slutt. Det lettere å få riktig følelse av ærbødighet når dere kneler eller bøyer hodet, men det mulig å føle at dere nærmer dere vår himmelske fader I mindre formell og til og med stille bønn, slik dere ofte vil måtte gjøre I deres prestedømstjeneste. Det vil være støy av mennesker rundt dere mesteparten av dagen. Gud hører deres stille bønner, men dere må kanskje lære å stenge ute distraksjonene, fordi øyeblikket da dere trenger forbindelsen med Gud, kanskje ikke kommer I stille stunder. President Smith minnet om at dere må be om at Gud vil anerkjenne deres kall til å tjene ham. Han kjenner allerede til deres kall I full detalj. Han kalte dere, og ved å be til ham angående deres kall, vil han åpenbare mer for dere å vite. Jeg skal gi dere et eksempel på hva en hjemlærer kan gjøre når han ber. Dere vet kanskje allerede at dere skulle besøke hvert enkelt medlems hjem, formade dem til å be høyt og I lønndom, og ivareta alle plikter overfor familien, våke over kirken, være til hjelp for medlemmene, og styrke dem, og se til at det ikke noen ugudelighet I kirken, ei heller hårdhet mot hverandre, ei heller løgn og baktalelse eller ond tale. Og se til at kirkens medlemmer kommer ofte sammen og påse at alle medlemmene gjør sin plikt, sitat slutt. Selv for den erfarne hjemmelæreren og hans yngre ledsager, dette helt klart umulig uten hjelp fra den hellige ånd. Tenk på familiene eller enkeltpersoner dere har blitt kalt til å tjene. Menneskelig dømmekraft og gode hensikter vil ikke være nok. Dere må be om å få vite hva som bor I deres hjerter, og hva som galt I noens liv og hjerte, som dere ikke kjenner godt. Dere trenger å vite hva Gud vil at dere skal gjøre for å hjelpe dem, og gjøre alt dere kan I det dere føler Guds kjærlighet til dem. Det fordi dere har slike viktige og vanskelige prestedømskall at president Smith foreslår at når dere ber, skulle dere alltid be Gud velsigne dere med sin ånd. Dere vil trenge den hellige ånd, ikke en gang, men så ofte som Gud vil gi den til dere som deres konstante ledsager. Det derfor vi alltid må be om at Gud vil veilede oss I vår tjeneste for hans barn. Fordi vi ikke kan nå våre muligheter som prestumsbærer uten av ånden med oss, dere et personlig mål for vår lykkes fiende. Hvis han kan friste dere til å synde, kan han redusere deres evne til å bli ledet av ånden, og derved redusere deres kraft I prestedømme. Det grunnen til at president Smith sa at dere alltid skulle be om at Gud vil advare og beskytte dere mot det onde. Han advarer oss på mange måter. Advarsler en del av frelsesplanen. Profeter, apostler, stavspresidenter, biskoper og misjonærer hever alle advarslens røst for å unnslippe elendighet gjennom tro på Jesus Kristus, omvendelse og å inngå og holde hellige pakter. Som prestedømsbærere skulle dere være en del av Herrens advarselsrøst. Men dere må jakt på advarselen selv. Dere vil ikke overleve åndelig uten det hellige ånds beskyttende ledsagelse I deres daglige liv. Dere må be om den og arbeide for å få den. Bare med denne veiledningen vil dere kunne finne frem langs den snevre og smale sti gjennom det ondes mørke tåke. Den hellige ånd vil være deres veileder I det han åpenbarer sannheten når dere studerer profetenes ord. Dere må be arbeide tro for å plante sannhetens ord I deres hjerte. Dere må be om at Gud vil velsigne dere med sin ånd, at han vil lede dere til all sannhet og vise dere den rette vei. Det er på den måten han vil advare og veilede dere inn på rette vei i livet og i deres prestedømstjeneste. Generalkonferansen gir dere god anledning til å la Herren styrke deres kraft til å tjene i Guds prestedømme. Dere kan forberede dere med bønn. Dere kan forene deres tro med deres som ber. Under denne konferansen vil de be om mange velsignelser for mange mennesker. De vil be om at ånden må komme over profeten som Herrens talerør. De vil be for apostlene og alle tjenere som er kalt av Gud. Det omfatter dere fra den nyeste diakon til en erfarne høyprest. Og noen, både gamle og unge, som snart vil gå til åndeverdenen, hvor de vil høre, «Vel gjort, du gode og tro tjener!» Denne hilsenen vil komme til noen som vil bli overrasket over den. De har kanskje aldri hatt et høyt embed i Guds rike på jorden. Noen kan ha følt at de så lite resultat av sitt arbeid, eller at noen mulighet til å tjene aldri ble gitt dem. Andre føler kanskje at deres tjenesteperiode ble kortere i deres liv enn de hadde håpet. Det vil ikke være embetene vi har innehatt eller tiden vi har virket som vil bli veid på Herrens vektskål. Vi vet dette på grunn av Herrens lignelse om arbeiderne i vingården, hvor lønnen var den samme uansett hvor lenge de virket. De vil bli belønnet på måten de tjente på. Jeg kjenner en mann hvis tid i vingården trolig nærmet seg slutten. Den sluttet i går kveld klokken 11. Han har blitt behandlet for kreft i mange år. I disse årene med behandling tok han imot et kall til å ha ukentlige møter med å være ansvarlig for medlemmene i menigheten som hadde barn som hadde forlatt hjemmet. Noen var enker. Hans kall var å hjelpe dem å finne trøst i sosial omgang og i å lære om evangeliet. Da han fikk den siste alvorlige prognosen at han bare hadde kort tid igjen å leve, var hans biskop på forretningsreise. To dager senere sendte han en melding til biskopen gjennom høyprestenes gruppeleder. Han sa følgende om oppdraget sitt, sitat, «Jeg forstår at biskopen er bortreist, så jeg er i virksomhet. Jeg tenker på et møte for gruppen vår neste mandag. To medlemmer kan gi oss omvisning i konferansesenteret. Vi trenger noen medlemmer til å kjøre dem, og noen speidere til å dytte rullestoler. Avhengig av hvem som melder seg på, er vi kanskje nok eldre til å gjøre det selv, men det ville være godt å vite at vi har forsterkninger hvis det er nødvendig. Det kan også være en fin familiekveld for hjelperne hvis de tar familien hit. Gi meg beskjed før jeg bekjenner planen. Takk.» Og så overrasket han biskopen med en telefon. Uten å nevne sin egen tilstand eller sin tapre innsats, spurte han, «Biskop, er det noe jeg kan gjøre for deg?» Bare den hellige ånd kunne ha latt ham føle biskopens byrde, mens hans egen var så knugende. Og bare ånden kunne ha gjort det mulig for ham å planlegge og tjene sine brødre og søstre med samme presisjon han brukte til å planlegge speiderarrangementer da han var ung. Med en bønn i tro kan Gud gi oss kraft i prestedømme for enhver omstendighet vi måtte være i. Det krever ganske enkelt at vi ber i ydmykhet om at ånden vil vise oss hva Gud vil at vi skal si og gjøre. At vi gjør det og fortsetter å leve verdig til denne gaven. Jeg bærer mitt vitnesbyrd for dere om at Gud Faderen lever, elsker oss og hører våre bønner. Jeg bærer vitnesbyrd om at Jesus er den levende Kristus, hvis forsoning gjør det mulig for oss å bli renset og dermed verdige til den hellige ånds veiledning. Jeg vitner om at vi med tro og flid en dag kan få høre de ord som vil gi oss glede. Vel gjort, du gode og tro tjener. Jeg ber om at vi vil få denne strålende velkomsten av den mester vi tjener. I Jesu Kristi navn. Amen.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening.
Brødre, vi er glad for at dere har vært til stede her i kveld. Vi takker prestdømskoret for deres gode sang. Og vi takker alle som har assistert under forberedelsene til dette møtet. Vår siste taler på dette møtet er vår kjære profet, president Thomas S. Monsen. Etter hans tale vil koret avslutte møtet med å synge «Mester, se uværet truer». Avslutningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste Robert C. Gay i The City. President Monsen.
One of my most vivid memories.
Et av mine sterkeste minner er av å delta på prestdømsmøte som nyordinert diakon og synge åpningssalmen «Kom alle i Guds menn som har fått del i makten». I kveld vil jeg gjerne overføre ånden i denne spesielle salmen til alle som er samlet her i konferansesenteret over hele verden og si til dere «Kom alle i Guds menn som har fått del i makten». La oss vurdere våre kall, grunne på vårt ansvar, fastslå våre plikter, og la oss følge Jesus Kristus, vår Herre. Selv om vi er forskjellige med hensyn til alder, skikk og bruk eller nasjonalitet, står vi forenet som ett i vår prestedømskall. For hver av oss er det aronske prestedømmes gjengivelse til Oliver Cowdery og Joseph Smith av døperen Johannes svært betydningsfull. Likeledes er gjengivelsen av det melkesedekske prestedømmet til Joseph og Oliver av Peter, Jakob og Johannes en begivenhet vi setter stor pris på. La oss ta på største alvor de kall, ansvarsoppgaver og plikter som følger med det prestedømme vi bærer. Jeg følte stort ansvar da jeg ble kalt som sekretær i diakonenes korum. Jeg utarbeidet ytterst samvittighetsfullt de opptegnelsene jeg førte, for jeg ønsket å gjøre mitt aller beste i dette kallet. Jeg var svært stolt over arbeidet mitt, og gjøre alt jeg kan etter aller beste evne har vært mitt mål i enhver stilling jeg noensinne har hatt. Jeg håper enhver ung mann som har blitt ordinert til det aronske prestedømme blir gitt en åndelig bevissthet om hvor hellig hans kall er, samt anledninger til å foredle dette kallet. Jeg fikk en slik anledning som diakon, da biskopsrådet ba meg om å bringe Danverden til en pasient som bodde et par kilometer fra møtehuset. Denne spesielle søndagsmorgen, da jeg banket på døren til bror Wright og hørte hans kraftløse stemme rope «Kom inn!», kom jeg ikke bare inn i hans beskjedne bolig, men også et rom fylt med Herrens ånd. Jeg gikk bort til bror Wrights seng og la omhyggelig en brødbit i munnen hans. Så holdt jeg begeret med vann så han kunne drikke. Da jeg gikk, så jeg tårer i øynene hans i det han sa, «Gud velsigne deg, gutten min!» Og Gud velsignet meg med forståelse av nadverdens hellige symboler og det prestedømme jeg bar. Ingen diakon, lærer eller prest fra den menigheten vil noen gang glemme de minneverdige besøkene vi gjorde til Clarkston i Utah, til gravstedet til Martin Harris, et av de tre vitnene om Mormons bok. Der stilte vi oss rundt den høye granittbautaen som markerer graven hans, og en av lederne i korumet leste for oss de dyptgripende ordene fra de tre vitners vitnesbyrd, som står foran I Mormons bok. Og vi ble glade I denne hellige opptegnelsen og sannhetene den inneholder. I disse årene var målet å bli som Mosias sønner. Det ble sagt om dem, og jeg siterer, «De hadde vokst seg sterke I kunnskap om sannheten, for de var menn med sunn forståelse, og de hadde gransket skriftene flittig, så de kunne kjenne Guds ord. Men dette ikke alt. De hadde hengitt seg til mye bønn og faste. Derfor hadde de profetiens ånd og åpenbaringens ånd. Og når de underviste, underviste de med kraft og myndighet fra Gud. Sitat slutt. Jeg kan ikke tenke meg et verdigere mål for en ung mann enn å bli beskrevet slik de tapre og rettskaffende Mosias sønner ble. Da jeg nærmet meg min 18-årsdag og forberedte meg på å utføre den obligatoriske militærtjenesten som krevdes av unge menn under 2. Verdenskrig, ble jeg anbefalt til å motta det melkisedekske prestedømme. Men jeg måtte først ringe min stavspresident, Paul C. Child, for å få et intervju. Han elsket og forsto de hellige skrifter, og han hadde til hensikt at alle andre skulle elske og forstå dem på samme måte. Etter å ha hørt fra noen av vennene mine om de ganske detaljerte og grundige intervjuene hans, ønsket jeg minimal eksponering av min kunnskap om skriftene. Derfor foreslo jeg å møte ham søndagen etter, på en tid jeg visste var bare en time før nattverdsmøtet hans begynte. Han svarte, «Å, bror Monson, da får vi ikke tilstrekkelig tid til å granske skriftene.» Han foreslo så en tid 3 timer før nattverdsmøtet hans, og ba meg ta med mine egne skrifter, med mine personlige markeringer og henvisninger. Da jeg kom hjem til ham på søndag, ble jeg godt mottatt. Og så begynte intervjuet. President Child sa, «Bror Monson, du har det aronske prestedømme. Har du noen gang mottatt englers betjening?» Jeg svarte at det hadde jeg ikke. Da han spurte om at jeg visste at jeg hadde rett til dette, svarte jeg igjen at jeg ikke hadde visst det. Han sa, «Bror Monson, kan du fremsi fra hukommelsen det 13. kapittel av Lærepakter?» Jeg begynte, «Til dere, mine medtjenere, overdrar jeg I Messias navn Arons prestedømme, som har nøklene til englers betjening.» Sitat slutt. «Stopp», sa president Child. I en rolig og vennlig tone, sa han så, «Bror Monson, glem aldri at du, som bærer av det aronske prestedømme, berettiget til englers betjening.» Det var nesten som om en engel var I rommet den dagen. Jeg har aldri glemt dette intervjuet. Jeg føler ennå ånd ved denne høytidlige anledningen, da vi sammen leste om det aronske og det melkisedekske prestedømmets ansvarsoppgaver, plikter og velsignelser. Velsignelser som ikke bare kommer til oss, men også til våre familier og til andre, som vi vil få privilegiet av å tjene. Jeg ble ordinert til eldste, og den dagen jeg dro til aktiv tjeneste I Sjøforsvaret, sto et medlem av biskopsrådet sammen med min familie og mine venner på togstasjonen for å ta farvel. Like før toget skulle gå, ga han meg en liten bok med titlen «Håndbok for misjonærer». Jeg lo og sa at jeg skulle ikke på misjon. Og han svarte, «Ta den med deg uansett. Den kan komme til nytte.» Det gjorde den. Jeg trengte en hard, firkantet gjenstand å legge I bunnen av pakksekken min. slik at klærne kunne holde seg bedre og ikke bli så krøllete. Misjonærhåndboken var akkurat det jeg trengte. Og den lå I pakksekken I 12 uker. Kvelden før julepermisjonen lengtet vi hjem. Kasernen var stille, men så ble stillheten brutt av min kompis I nabokøyen, en mormongutt, Leland Merrill, som begynte å stønne av smerte. Jeg spurte om grunnen, og han sa at han følte seg veldig syk. Han ønsket ikke å gå til basens apotek, for han visste at det ville hindre ham I å dra hjem dagen etter. Han syntes å bli verre etter hvert som timene gikk. Han visste at jeg var eldste, og til slutt ba han om å få en prestedømsvelsignelse. Jeg hadde aldri gitt en velsignelse før. Jeg hadde aldri mottatt en velsignelse, og jeg hadde aldri sett en velsignelse bli gitt. Da jeg ba stille om hjelp, husket jeg misjonærhåndboken I bunnen av pakksekken. Jeg tømte sekken raskt, og tok med meg boken bort til nattlyset. Der leste jeg om hvordan man velsigner syke. Mens mange nysgjerrige matroser fulgte med, ga jeg velsignelsen. Før jeg hadde fått lagt alt tilbake I sekken, sov Leland Merrill som et barn. Han våknet neste morgen, og følte seg bra. Takknemligheten vi begge følte for prestedømmets kraft var enorm. Med årene har jeg fått flere anledninger til å gi velsignelser til de trengende enn jeg kan telle. Hver anledning har gjort meg dypt takknemlig for at Gud har betrodd meg denne hellige gaven. Jeg holder prestedømmet høyt I ære. Jeg har sett dets kraft gang på gang. Jeg har sett dets styrke. Jeg har undret meg over de mirakler det har utrettet. Brødre, hver enkelt av oss har blitt betrodd en av de mest dyrebare gaver som noensinne gitt til menneskeheten. Når vi respekterer vårt prestedømme og lever slik, at vi til enhver tid verdige, vil prestedømmets velsignelser strømme gjennom oss. Jeg elsker ordene I Lære og Pakter kapittel 121, vers 45, som forteller oss hva vi må gjøre for å være verdige. Sitat, «La ditt indre være fylt av kjærlighet til alle mennesker og til troens hus.» Og la alltid dine tanker være prydet med dyd. Da skal du ha større frimodighet for Guds åsyn. Og prestedømmets lærdommer skal falle på din sjel som himmelens dugg. Sitat slutt. Som bærere av Guds prestedømme, deltar vi I vår Herre Jesu Kristi arbeid. Vi har svart ja til hans kall. Vi går I hans æren. La oss lære av ham. La oss følge I hans fotspor. La oss etterleve hans forskrifter. Gjør vi dette, vil vi være forberedt til enhver tjeneste han kaller oss til å utføre. Dette hans verk. Dette hans kirke. Han virkelig vår fører. Herlighetens konge, Guds sønn. Jeg vitner om at han lever, og bærer dette vitnesbyrd I hans hellige navn, I Jesu Kristi navn. Amen.
Sky is ocean. Our beloved Father in heaven.
Vår kjære Fader I himmelen. Ved avslutningen av dette møtet. Gir vi deg takk og uttrykker vår verdsettelse for de budskap vi har fått høre. Og vi takker for det vi har hørt og advarselens røst som vi har hørt her I kveld. Vi elsker vår profet Thomas S. Monsen, og vi veldig takknemlige for det første presidentskapet. Vi ber om at du må være med dem på enhver måte når de leder dette presidentets anliggender. I det vi har hørt I kveld, så ber vi om at den hellige ånd må virke I oss slik at vi kan forstå vår tjenestegjerning og være innstillt på å forbedre vår gjerning og vårt kall, slik at vi kan velsigne oss selv og våre familier, og også slik at vi kan betjene verden. Vi har også en bønn for den nå. Kommende generasjon, de unge voksne, med en bønn om at de vil heve listen for det de gjør. Og vi uttrykker vår takk for vår frelser, denne verdens frelser og hans forsoning. Og vi ser frem til å feire i morgen hans spesielle misjon. Og vi sier dette i Jesu Kristi navn. Amen.